Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarahabantsika rehetra indray amin'izao fiarahantsika mamerina ny lesona herinandro izao dia ny lesona fahadimy izany. Miaraka aminareo androany ny avanareo Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika. Andriamanitra, rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, tolotra ianao ny saotra sy ny tera, ny laza ary ny voninahitra, izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay, tonga manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao zahay amin'ity andro ity, hisaotra sy hitera ary hankasitraka anao noho ny fitiavanao lehibe mamindra fo aminay tokoa ianao Tompo, ary avelao ny fahotanay, meteza ianao daladalananay amin'ny alalan'ny fananao masina amin'izao fiarahanay mamerina ny lesona herinandro izao. Misaotra Tompo, naratsoanao Kristy. Amen. Ny lohateny ny lesontsika dia ny hoe ny firenena rehetra, fizarana faharoa. Ny firenena rehetra, fizarana faharoa. Raha tompoazamaso io lesona io izay nozaraina roa, ny tapany voalohany nataontsika tamin'ny herinandro ambony ary ny tapany faharoa nataontsika tamin'ity herinandro ity, dia azo bangoina hoe, raha omena lohateny zany, dia azo bangoina hoe ny ezaka nataon'ny olombelona hisolo toerana an'Andriamanitra teo amin'ny haitarika na leadership rehefa voaroaka avy tao Edena izy ka ny amaro sy ny abetsaka tambonin'ny tany. Andriamanitra nefa tsy nanary ny olombelona fa niezaka hatrany izy hitarika azy amin'ny lalana tsara tokony hombany. Ny fotoana taorian'ny Edena dia fotoan-tsarotra teo amin'ny zanak'olombelona, fotoana nanjakany ny faharatsiana tanteraka, tahaka ny very lalana tanteraka raha olombelona. Ka voatery mihitsy Andriamanitra nandringana tamin'ny alalan'ny safodrano ireo izay natsoiny nefa nanda ny antsony. Ny lesona tamin'ny herinandro lasa dia milaza ny niantsoana any Abrahama, nefa raha dinina tsy Abrahama no nahazo antso voalohany fa i Noa. Tamin'ny niantsoany any Noa no nahitantsika voalohany an'Andriamanitra niditra tsehatra hanokana sy hanangana vahoaka miandany aminy, makato azy manaraka ny didiny taoriany ny tafatafa nataony tamin'ny Adama sy Eva tao Edena momba ny famonjena ho avy. Noa dia taranaka fahafolo raha tsotsika hoe taranaka voalohany i Adama sy Eva. Nilazako ny laharan'ny taranaka eto dia ny azo atsika mamisavisa madinidinika, na dia tsy mora aza izany, ny elanelam-potoana nampisaraka ireo taranaka ireo. I Nimroda izay voatonona tao amin'ny lesontsika tamin'ny herinandro lasa dia taranaka fahatelo ambin'ny folo. Izy no mpitarika lehibe tamin'ny androny, nanorina tanàna maro izy ary lazaina hoe nanjaka tamina toerana maro ihany koa, dia Babela, dia Ereka, Akada sy Kalne tany amin'ny tanin'ny Sinear. Avy teo izy nakany Asiria na Asura, nanorina Ninive, Rehoboth, Ira ary kala ary rehefa aveo rezena. Tao amin'ny Genesis toko fahafolo andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no ahitantsika izany. Tsy nahafa-po an'Andriamanitra nefa ny ahitarika nisy tamin'ny andro ny Nimroda. Na dia efa vahoaka voafantina tamin'ny maro aza ny taranaky Noa. Tatapa-kevitra izy niantso an'i Abrahama taranaka faharaika amby roapolo taorian'i Adama. Ka tamin'io taranaky Adama io no nikendren'Andriamanitra hananganana vahoaka iray izay ho tarihiny mivantana. Ny zanak'Israely izany vahoaka izany. Nefa tamin'ny andron'i Samuela, mpitsara sady mpisorona be, izay manakaikaiky ny taranaka fahaefatra amby telopolo na fahadimy amby telopolo eo eo, dia nangataka mpanjaka ho azy ny zanak'Israely tahaka ny firenena jentilisa izay nisy tamin'izay. Neken'Andriamanitra izany fangatahana izany, nefa nanome fampitandremana ny zanak'Israely izy tamin'izany. Teo no niafarany ny lesontsika tamin'ny herinandro lasa. Manao famitinana kely aho io zany mba azo antsika manomboka ny fizarana faharoa. Mbola nodinihintsika tamin'n'ity herinandro ity ireo olana nateraky ny fahalavoana sy ny faniriana fitondram-panjakan'olombelona fa tsy niany Andriamanitra. Aseho amin'ny fomba miezinezina ao amin'ny bokin'i Daniela izany fahamarinana izany, izay mampiseho fa marina Andriamanitra rehefa mampitandrina ny vahoakany momba izay hitranga rehefa miala aminy izy ireo ka misafidy mpanjaka eto an-tany. Azon'izy ireo tokoa izay nangatahany. Mpanjaka eto an-tany, mpanota manjaka amin'ny mpanota, hita miariary avy hatrany fa fanjakana tsy ahomby na oviana na oviana izany fifampitondrana izany. Lesony alahady fa 27 avrily ny taona 2020. Ny didy voalohany indrindra. Ny didy voalohany indrindra hita tao Edena dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andiny fahenambifolo ka hatramin'ny andiny fahafitopolo izay mivaky toy izao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe: ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Izay zany no didy voalohany izay nomena tao amin'ny sahedena. Ny sahedena dia tsy toerana mahafinaritra hiainana sy hahitam-pahasambarana fotsiny, fa sekoly ihany koa. Tao noho ny anarany Adama sy Eva sy ireo taranany momba ny mpahary sy ireo zavaboahary isan-karazany no foroniny. Hoy Madame White izay mpanoratra fatandaza eo amin'ny fiangonantsika hoe: tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ihany Adama sy Eva fa mpianany koa. Nandray lesona avy tamin'ilay fahendrena tsy hitalany izy tamin'ilay mpamorona azy koa. Ny zava-miafy n'izao rehetra ary izao hitamaso dia ny fahagagana ataon'ilay tanteraka amin'ny fahalalana no fototry ny fianarany sy ny fifaliany. Ao amin'ny Patriarka sy mpaminany takila fa 25 sy ny fa 27. Ny fandrarana tsy hihinana ny voan'ilay hazo hahalalana ny tsara sy ny ratsy no fitsipika voalohany nampianarina any Adama sy Eva tao Edena. Maro ireo mpamaky ny Baiboly no mametra-panontaniana hoe: nahoana moa no voarara ny fahalalana sasany? Tsy tokony ahasoa mandrakariva ve ny mitombo fanandramana sy fahalalana? Raha ny soratra masina no anontaniana ny valiny izany fanontaniana izany dia tsia, Fikasan'Andriamanitra ny hampianatra zava-dalina ny olony, kanefa ny hiaro azy amin'ny fahoriana koa no kendreny. Dia ny fahoriana izay mety hateraky ny fahalalana ny zavatra sasatsasany, toy izay hitranga any aoriana rehefa aleon'ny olona olombelona mitovy aminy ihany no manapaka azy fa tsy ny tompo. Ary fotoana maro taty aoriana, rehefa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely, dia nasehon'Andriamanitra azy izay ho vokany, araka ny fahitantsika tamin'ny herinandro lasa izany. Ary nampahafantariny ny vahoakany fa haharitra hatramin'ny andro farany ny fanapaha-kevitra izy ireo hiala tsy ho eo ambany fahefan'ny tompo mivantana. Rehefa niaratsy fanahy hatrany ireo mpanjakan'ny Israely, dia nanjary nanana toetra araka izao tontolo izao koa ny vahoakan'ny fanekean'Andriamanitra, ka mainka nanalavitra ny tanjony hanika mihoatra noho izay nitadiaviny no nomena azy, dia fitondram-panjakan'olombelona. Hazava bebe koa amintsika ny bokin'i Daniela rehefa ao an-tsaintsika izany fotokevitra izany. Tsy fanakianana an'ireo fanjakan'ny jentilisa ny fanesesy ireo fotsiny ihany ny bokin'i Daniela, fa fanakianana ny zanak'Israely koa noho ny tsy fahombiazana noho ny tsy fahombiazany tamin'izy ny tsipaka ny fitondrany. Fiainam-panandevozana taonjato maro no indro lasa sekoly vaovao hanovozam-pahalalana, fa tsy ilay fiainam-pahafahana tao Edena intsony. Ka ny fo vonikianatra dia mahatsapa tsara ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny fanjakan'izao tontolo izao sy ny fanjakan'Andriamanitra. Lesy ny alahady izay. Lesona alatsinainy 28 avrily ny taona 25 sy 2000. Daniela toko faharoa. Ny toko sy andininy natolotra ho vakitsika dia ny Daniela toko faharoa ny andininy faraika amin'ny 30 ka hatramin'ny andininy fahadimy amin'ny 30. Toko sy andininy izay tsy ho vakitsika fa inoko fa efa samy namaky daholo isika rehetra. Fantatsika fa teo amin'io toko sy andininy io i Daniela no nanazava ny nofon'ny mpanjaka Nebukadnezara rehefa tsy afaka nanambara ny nofy sy nanazava ny hevitry ny nofy ireo mbiasy sy mpisikidy sy ny mpanana ody ary ny kaldeana izay natsoina hanao izany. Naseho an'ny Nebukadnezara tanatin'ny nofy ireo fanjakan'olombelona hifehy izao tontolo izao mandra-pahatonga ny andro farany. Azadino ary averina eto indray fa ny zanak'Israely dia nangataka tsitrapo hiala tamin'ny fitondran'Andriamanitra, ka ny fidy ny hoentin'ny fanjakan'olombelona, ka inona ary no azontsika ambara momba ilay sary olona naseho an'ny Nebukadnezara? Voalohany, ilay sary olona dia manambara fa fanjakan'olombelona no hifandimby eo. Dia ny fanjakan'olombelona izay niriny ny zanak'Israely sady nangatahany tamin'Andriamanitra. Faharoa, nangataka ny hoentin'ny fanjakan'olombelona izy dia nomen'Andriamanitra araka izay nangatahany tokoa izy, ary misy aza hilaza hoe mihoatra noho izay nangatahany. Nalefan'Andriamanitra ambany vahohony ny fitondran'olombelona hafa firenena mihitsy izy. Izy rehetra zany ka hahita tsara izany atao hoe fitondran'olombelona izany. Fahatelo, ny loha volamena dia manambara any Babilona, fanjakan'ny Babilona na fanjakan'ny Nebukadnezara. Raha vakitsika ny ao amin'ny Deuteronomia toko fa 28:13 dia izao no voasoratra. dia hataon' Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha miainy didin' Jehova andriamanitrao, izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Io zany, zay zany le vaky nyteny, io no planin'andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, dia ny ho lohany fa tsy ny ho rambony, ny vadika ny rasa izao, ka firenen-kafa no lasa lohany. Fa efatra, hita fa mihen-danja ireo metaly samihafa, avy amin'ny volamena midina volafotsy, avy amin'ny volafotsy midina ho varana, avy amin'ny varana midina ho vy, avy amin'ny vy midina ho vy sy mifangaro tany manga. Fanjakan'olombelona mihamitotongana hatrany hatrany no hifandimby. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe, fitotonganana amin'ny lafin'inona moa no hiseho? Hita fa fitonganana ara-moraly sy ara-panahy no hita hatrany hatrany mifandimby. Fa dimy farany, ireto avy ireo fanjakana lehibe ny fandimby naseho ny sary olona, ka voarakitry ny tantara satria niseho ara-bakiteny ny faminaniana izay nomena an'i Daniela. Ny voalohany dia ny fanjakan'i Babilôna tamin'ny taona 2700 talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 5500 talohan'i Kristy, izay ambaran'ilay loha volamena. Ny fanjakana Medo-Persa izay nanjaka tamin'ny taona 5500 talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 1300 talohan'i Kristy, izay asehon'ny tratra sy sandry volafotsy. Fanjakana Grika izay hita teto ambonin'ny tany tamin'ny taona 1300 talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 800 talohan'i Kristy, izay ambarany ny kibo sy ny fehivarana, izay fanjakana Grika hozintsika teo. Ny fanjakana Romana izay asehon'ireo ranjo vy dia nanjaka teto ambonin'ny tany tamin'ny taona 800 talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 570 taorian'i Kristy. Ka ny taona 570 taorian'i Kristy ka mandraka izao, izay asehon'ny vy mifangaro tany manga, io no fanjakana misy amin'izao androntsika izao. Dia izay zany ny famitinana ny lesin'ny alatsinainy. Tonga eo amin'ny lesin'ny talata 25 avrily ny taona 2020 isika izao, dia nitondra ny lohateny hoe Daniela toko fahafito. Ny fahitana naseho an'i Daniela ao amin'ny bokin'i Daniela toko fahafito dia tsy inona fa ilay nofy naseho tamin'ny mpanjaka Nebukadnezara ihany. Raha ny marina dia intelo io fahitana io no hita ao amin'ny bokin'ny mpaminany Daniel. Eo amin'ny teny Hebreo hono dia tsy mba misy ny teny mahadika ny teny frantsay hoe important, izay adikantsika malagasy hoe zava-dehibe na mafonja, na amin'ny fiteninay avarabaratra any de hoe matomboko. Fa ny fomba ilazana fa mafonja ny hevitra iray eo amin'ny kolotsaina Hebreo dia averina indroa na mihoatry ny indroa ilay teny na ilay hevitra. Noho izany, aoka isika hanao izay hahazo antsika tsara ireo fahitany Daniela izay naverimberina intelo mihitsy ireo. Satria ny votoatin'ny lesin ty telo volana faharoa ity dia ny fahaizana mamaky ny kisarisary na ny saritandindona ampiasain'ny faminaniana. Dia aoka zany isika hangataka mafy amin'Andriamanitra mba tsy ho diso famaky ny amin'ireo kisarisary hita ao amin'ny fahitana nomena ny mpaminany Daniela ireo. Ny Daniela toko fahafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia mivaky toy izao. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Belsazara mpanjakan'ny Babilona dia nanofy Daniela sady nahita fahitana tao ampandriany ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatry ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Zay zany vaky ny teny. Aoka ho azontsika tsara ireo teny antsara ireo. Ireo rivotra efatry ny lanitra, inona izany? Ranomasina lehibe, inona izany? Iza na inona ireo biby efatra lehibe ireo? Fantaniana mipetraka daholo izany. Hitatsika tamin'ny fiandohan'ity lesona telo volana ity fa ny Baiboly ihany no manome ny fanazavana momba ny sary ampiasainy. Ohatra ny momba ny ranomasina, ny rivo-dranomasina, ny biby nivoaka avy tao amin'ny ranomasina. Inona ny hevitra izany? Ndao vakitsika ny ao amin'ny Isaia toko fahafito ambin'ny folo ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny. Indrisy ny fihaohaon'ny firenena maro izay mihaohao tahaka ny feon'ny ranomasina. Indrisy ny firondrohon'ny olona maro be tahaka ny firondrohon'ny rano manonja ny firondrohony. Eny, mirondrohona tahaka ny firondrohon'ny rano be ny firenena. Hita eto na amin'ny andiny maro hafa koa aza ao amin'ny soratra masina fa olona maro be, vahoaka maro be no ambaran'ny teny hoe ranomasina. Ary ny firondrohon'ny ranomasina dia ny fisavoaravoaran'ny fisavorovoroana eo amin'izao tontolo izao, ary ny rivotry ny ranomasina dia ny rivotry ny ady manosika ireo vahoaka ireo hifanaritaka anatin'ny ady. Ka ireo fanjakana lehibe efatra naseho an'i Daniela ireo dia fanjakana ny fandimby vokatry ny ady sy ny fifamelezana, ka izay resy dia dimbiasan'ny mpandresy. Tsy fampahafantarana ny fanjakana lehibe hifandimby eto amin'izao tontolo izao fotsiny io fahitana nampahitana an'i Daniela io, ary tsy ampiseho ny fikorotanana hisy fotsiny fa filazana amin'i Daniela koa hoe ireo ny fanjakan'olombelona izay nangatahanareo, izy ireo no hifehy anareo satria izaho efa nitsipahanareo ka tsy manana fahefana mivantana aminareo tsony aho. Efa teo ambany vahoho ny fanjakan'olombelona ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Daniela satria babo tany Babilona ry zareo. Tamin'ny andron'i Kristy ohatra dia teo ambanin'ny vahohon'ny Romana i Joda, ary amin'izao andro iainantsika izao dia fitondram-panjakana sivily no mitondra antsika vahoakan'Andriamanitra. Sahirana ny maro amintsika Adventista ohatra zanak'Andriamanitra rehefa mitady asa noho ny fitandremantsika ny sabata, satria fanjakana sivily no mitondra antsika. Dia hoy izany foana no hofandehany mandra-pahatapitry ny andron'ny tany. Zay zany ny lesin'ny talata. Lesin'ny alarobia 30 avrily taona 2020 sy roa arivo. ny tany sy ny ranomasina. Efa voalaza tsika tery ambony fa ny ranomasina dia milaza vahoaka marobe. Ary ny maromarina kokoa aza dia vahoaka jentilisa marobe. Fa manambara inona kosa ary ny tany, valiny. Ny tany ao amin'ny baiboly dia milaza toerana azo antoka, azo amaharana, toerana tahaka ny batery fiarovana ho an'izay tandindomindoza. Tsy mifanalavitra loatra amin'izay heverin'ny kolontsaina maro maneran-tany izany. Ny mpandeha lakana, ny mpandeha sambo, ary amin'izao androntsika izao ny mpandeha fiaramanidina, rehefa mampitehaka ny tongony amin'ny tany dia misento tokana satria mahatsiaro tena fa tonga soa izy. Hoy ny tatsambo frantsay rehefa miantso ny tany hoe le plancher des vaches. Le plancher des vaches. Izany hoe ny toerana mafitoto indrindra, azo ijoroana, azo ifaharana, toerana azo antoka indrindra fa tsy hiotsaka rehefa hitsahana na hitsanganana. Ka nenty ny soratra masina nilaza ny fitoeran'ny olo-masina, fitoerana azo antoka ny tany. Ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo, ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo, izay mivaky toy izao: ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny riaka, hanaraka andra vehivavy mba hindosiny riaka izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy, fa ny vavany tany ka nitelina ny riaka, izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany. Zay zany vaky ny teny. Maro ireo teny antsary efa fantatsika eto: ny menarana, ny rano, ny riaka, ny vehivavy, ny tany, ny dragona. Hoy ilay mpanoratra iray voatonona ao amin'ny lesontsika rehefa nanazava misimisy momba ny tany izy, dia izao noho nilazainy hoe: raha tandindona no resahana rehefa ampitahaina ny tany sy ny ranomasina, ny tany dia matetika maneho izao tontolo izao misy firindrana. Maneho ny tanin'ny Israely mihitsy aza, fa ny ranomasina kosa manondro ny firenena jentilisa izay mampidoza azy tahaka ny ranomasina mampidoza ny tany. Ny mpanoratra voatoneto moa dia Beatrice S. Neal. Raha iverenantsika ilay apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo teo, isika advantista mitandrina ny andro fahafito dia mino fa ny fiangonana voahentsika tany Eropa ka nahita toeram-pialofana taty Amerika io vehivavy ny ampitarano nenjehin'ny dragona io. Voalaza eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo fa nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry sady ny teny tahaka ny dragona io bibidia io. Dia io bibidia iray niakatra avy tamin'ny tany io dia i Etazonia izany. Raha manaraka sy mandinika tsara ny fihetsika io Etazonia io isika hatramin'ny foronany ka hatramin'izao, dia ho hitatsika fa mifanaraka tsara amin'ny ho famaritana azy io tokoa i Etazonia. Dia izy hanatandroka roa tahaka ny zanak'ondry malemy fanahy, sy izy hiteny tahaka ny dragona rehefa tonga ny androny. Azotsika nasiana fanazavana misimisy io raha ohatra ka nanam-potoana isika. Nefa ny fotoana miazakazaka dia ny tsirairay zany no handinika an'izany, ary mety ho hitatsika mora foana tokoa izany hevitra voalaza izany. Lesony Alakamisy. Lesony Alakamisy voalohany volana May ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo maminany indray. Ireo fahitana nomenany Daniela indrindra fa ilay sary olona naseho an'i Nebukadnezara dia mampiseho ny fanjakana lehibe efa nisesy eto an-tany. Ary ny marina dia efa niseho daholo ireo fanjakana voalaza ireo. Nitranga farany hiseho ary ery an-tongotra, tongotr'ilay sary olona zany no sisa andrasantsika izao. Dia ilay vato tsy nendahan-tanana izay hamely ilay sary eo amin'ny tongony vy sy tany manga ka hahatorotoro azy. Dia hiara-torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varana sy ny volafotsy ary ny volamena ka ho tonga toy ny akofa eo ampamoloana fahavaratra. Ary ho paon'ny rivotra izy ka tsy hisy toerany, ary ilay vato namely ny sary dia ho tonga tendrombohitra lehibe hahafeno ny tany rehetra. Ao amin'ny Daniela toko faharoa ny andininy fa efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo. Izany hoe raha atao teny mivantana izany dia efa tonga eo amin'ny andro farany isika izao. Ka inona no hataon'Andriamanitra na efa nataon'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, manoloana izao ranomasina mirondrona tsy mitsahatra izao? Valiny ny miantso mpanompo mahatoky tahaka ny efa nataony foana nandritra ny taonjato maro ny fandimby. Isika vahoaka Adventista dia mino fa isika io fiangonana farany na vahoaka sisa ny antefan'ny antso io farany, satria efa tonga amin'ny andro farany isika izao, fa tonga amin'ny andro farany eo amin'ny tantarany tany araka ny fahitana nomena an'i Daniel. Ka ny hafatra nomena antsika dia hafatra maika, hafatra dodona, hafatra tsy maintsy toriana amin'ny feo avo, tahaka ny hoe tsy hisy antso hafa intsony fa ity no antso farany, satria efa tonga amin'ny andro farany isika. Ny fehin'ilay antso farany ny antsoan'Andriamanitra antsika dia ny hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro, ao amin'ny Apokalipsy toko fahafolo ny andininy faraika ambin'ny folo. Inona no dikany hoe maminany? Maminany indray. Ny antsoina hoe mpaminany dia mitovitovy amin'ny hoe apôstôly ihany. Samy olona voafidy ireo ary samy olona nomena hitondra hafatra. Ny apôstôly dia mitovitovy amin'ny antsointsika kehitriny hoe ambassador. Fantatsika tsara ny dikany hoe ambassador. Ny mpaminany kosa dia mpitondra teny, porte parole. Raha miteny ny soratra masina hoe tsy maintsy maminany indray ianao, tsy voatery hisy fahitana vaovao, hafatra vaovao izay tsy mbola re tamin'izao tontolo izao hatramin'izao izany, fa mety midika fotsiny hoe mitoria indray. Izany hoe hafatra efa nitoriana ihany no asaina toriana indray. Mety midika izany fa ny fitoriana natao teo aloha dia mbola mety nisy zavatra tsy nazava na tsy ampy, na mety nisy zavatra tsy voatsindry tsara, na nisy zavatra diso, ary tsy maintsy atao haingana izany fitoriana izany satria antomotra ny andro. Tamin'io faminaniana vaovao na fitoriana vaovao io no nahitana ohatra ny fahamarinana ny sabata, na koa ny fahamarinana ao amin'ny mikasika ny fitandrema-pahasalamana izay toriantsika amin'izao andro farany izao, izay tsy zava-baovao akory fa fahamarinana efa teo hatr'izay. Fa mila toriana indray, mila verina toriana ho fanamafisana na ho fanarenana na ho fanitsina ny diso na ho fanairana satria antongotra ny andro. Ilay anjely nanolotra ny boky kely mivelatra izay heverina fa ny bokyny Daniela io izay mirakitra ny fahamarinany ny amin'ny faharandro mikasika ny faharandro dia voalaza fa mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Apokalipsy 20:8. Satria fantatsika izao ny dikan'ny ranomasina sy ny tany, ny dikan'io zany dia hotoriana amin'ny firenena rehetra ilay hafatra. Dia ireo monina eo ambonin'ny tany, izany hoe ny vahoakan'Andriamanitra izany, sy ireo monina any amin'ny ranomasina mirondrona dia ny tontolo misy ny jentilisa izany. Ny 15 dia manindry an'izany fanazavana izany. Tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Dia izay indray ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Misaotra antsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany. Hiaray vavaka isika. Saotranao izahay Tompo fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Manoloana ny ranomasimbe mirondrona, tsy mitsahatra ianao no miantso ny vahoakanao andefa hafatra tsy tapaka hahazoanao manatanteraka aminay ny planin'ny famonjena nomaninao hatramin'ny namoronanao ny zanak'olombelona. Misaotra Tompo lehibe tokoa ny fitiavanao anay any anaratsoanao Kristy no androtanay izany vavaka izany. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.